Vader, ons loof U. Ons prys U, Here. Ons loof U en ons prys U vir elke genesing wat U gedoen het vanoggend. Here, dankie dat ons oë gefokus kan hou op U. Here, elkeen wat U aangeraak het vanoggend, gee ons U die eer daarvoor. En ons sê dankie, Vader. You are the miracle worker. You are the healer. You are the promise keeper. That is who you are. And Father, thank you for touching these people this morning. Thank you for healing these people, Father. We exalt you. We magnify you for that. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you gave your Holy Spirit to us. So that your Holy Spirit can work and move within us, Father. Healing doesn't come from us, it comes from you. Lifting burdens comes from you. It's not us, it's you, and we thank you for that, Father. En Here, soos ons vanoggend in die woord gaan, soos ons vanoggend gaan kyk wat U vir ons sê uit die woord oor mismoedigheid. Here, bid ek dat U vir ons 'n nuwe openbaring sal gee van hoe U dit sien. Hoe die vyand probeer om ons gevange te hou. Hoe U ons roep om 'n bemoediger te wees van ander, Here. Bid, Here, dat U my woorde sal rig. Dat U my sal lei vanoggend in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ja, die Here bly getrou. Ons moet net in totale gehoorsaamheid en afhanklikheid van Hom wandel. Vanoggend wil ek praat om 'n bemoediger te wees. Ek wil vir jou vra, ons almal woon hier so in Piketberg, omgewing Porteville, Aurora. As altyd die mense sal altyd sê, is dit nou Weskus of is dit Swartland? Ek wil so graag in die Weskus bly. Nou hoor ek 'n Swartland, dan sê ek, oké, okay, ek sta maar met my twee voete, een in die Weskus, een in die Swartland. Dis so lekker. Maar mense, het julle al om julle gekyk? Vooral nou. Hoe lyk het nou om ons? Mooi. Dis 'n mooi wêreld. Wie van julle het al so bietjie gereis? Wie van julle, wat ek weet, was al in ander lande ook? Of in ons eie land? Is daar areas wat so mooi is soos hierdie area? Van die mense sê ja, van hulle sê nee. Elkeen is uniek. Dit is baie waar. Maar ons bly in 'n mooi deel. Die lug is oop, dis skoon. Dit voel nie of iets jou druk nie. Een ding wat ek en Sonja ervaar het in Duitsland, toe ons daar was, toe ons die heel eerste keer daar gekom het, dit voel of haar drukking is. Ek weet nie, Jan Hendrik, jy wat ook al daar gereis het, het jy dit ook ervaar of nie? Dit is asof daar 'n drukking is. Die lug voel vir my oop in Suid-Afrika. Ons is bevoorreg om in so 'n land te bly. Regtig, ons is bevoorreg. Nou, in die mooi land van ons, sien ons ook maar baie keer, dat die omstandighede nie so maklik is nie. As ons op die nuus kyk, dan lees ons van geweld, ons lees van moord, ons lees van verkrachtings, ons lees van diefstal, en baie keer kan ons maak dat dit ons aftrek. Ek het al gehoor van mense wat sê, ek luister nie meer die nuus nie, dit maak my mismoedig. Maar, aan die ander kant moet ons sê, ons moet dit kyk, want ons moet bid in die situasies, ons moet bid vir die mense. Dis wat ons moet doen. So, mismoedigheid moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons moet 'n bemoediger word vir ander. En ek verstaan, ja, soms gaan ons deur situasies, soms gaan ons deur seisoene, waar ons omstandighede altyd nie maklik is nie. En dan moet ons denke reg fokus. Ons denke in lyn kry met God sinne. En as ons so kyk na ons omstandighede en na die land, dan vra ons baie keer vir ons, maar wat is besig om met hierdie land van ons te gebeur? Wat is besig om te gebeur? Ek het al gehoor wat mense, waar mense sê, as ek vir hulle vra, nou, wat ga jy doen rondom dit? Ach wat, ek weet nie wat ek gaan doen nie. Gaan het help? Jy kry daai antwoorde. En dis asof mense opgegeet, asof hulle gesê het, dit gaan nie meer vir my help nie. Of hulle is in die proces om op te gee. Ek besef maar net hoe ons nodig het om na by die Here te leef en om saam te staan, om na by mekaar te leef. Dis belangrik. Ja, mens kan sê, ach, ek is by die Here. Ek leef saam met die Here. Maar weet jy, daar is iets om saam met mense te leef. Om saam met mense die pad te stap. Om mekaar te onderskraag. Dit help ons. Soos wat julle vanoggend gesien het, want ek het dit reeds voor die tyd gevra, en nie na die tyd nie. Die vyand is daarop uit om ons mismoedig te maak. In alles. In ons huwelike, in ons werk, in families. Jy kan uithou tot op 'n punt en dan voel jy later, ach, wat help dit? En dan is dit as jy so tree teruggee. Maar ons moet gefokus bly, gefokus wees op God. Ons lees in die Bybel dat Israel vir 430 jaar onderdruk was. Ons word hier so oud he. So, kom ek sê so, vir jou hele lewe is jy onderdruk. Ons kan denk, ach, dit het met Israel gebeur. Maar denk nie daaraan, vir 430 jaar was hulle onderdruk. Was daar iemand in die 430 jaar opgerig om hulle vry te maak? Nee, want dan sou ons daarvan gelees het. Was daar iemand wat hulle onder hierdie verdrukking kon lei? Nee. Hulle het nie politieke leiers gehad dat hulle kon help nie. Hulle het nie mense gehad dat hulle kon help nie. As ek wil net gou Exodus 3 vers 9 lees. En nou, kyk die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenare hulle verdruk het. God weet alles. Hy weet precies wat met Israel gebeur het. Sy volk. Hy het precies geweet. Hy weet precies wat met jou en my gebeur. En onderdrukking doen iets aan ons. Dit doen iets aan jou. As jy vir 'n lang tyd onderdruk is, bring dit moedeloosheid. Moedeloosheid of mismoedigheid is tipe van 'n swakheid. Want jy gee op. Jy wil nie meer sterk staan nie. Engelse woord is oppression. They were oppressed. And what does oppression do in the lives of people? What does oppression do? Oppression takes away creativity. Interessant. Om onderdruk te word, neem kreativiteit weg. So jy is nie meer kreatief nie. Jou denke word vastgevang. So jy is nie meer in jou denke of in dit wat jy doen. Kreatief nie. Discouragement is a sense of unhappiness. A loss to confidence in its own ability, a state of lacking power. Not able to flex your muscles, and you don't know how to respond. Dit maak jou eindelijk lam. Dit is wat het sê. Dit maak jou eindelijk lam, om vorentoe te kan beweeg. En God het vir Moses gebruik om met 'n boodskap na die mense te kom, na die kinders van Israel te kom, maar hulle het nie geluister nie. Hulle het nie na hom geluister nie. Hoekom nie? Want hulle was vasgevang in hierdie onderdrukking. Hulle wou hulle eie uitkomste probeer bewerkstellig. Maar as gevolg van hierdie depressie wat hulle in was, en hierdie onderdrukking wat hulle in was, kon hulle kreatief dink nie. Kon hulle luister na ander nie. Daar was mismoedigheid in die kamp. Baie keer bid mense, so dat hulle levensstyl hoe hulle leef, bewaar sal word. Maar, hulle raak nie die lewe aan nie. They don't speak life into their situation. So they are stuck where they are. Hulle bid net so dat alles wat ek het net behoue sal bly. Moet net hierdie bietjie vat nie. Moet net, ek wil hierdie moet net so bly. Dan word ons vasgevang in dit wat ons het. Elke beweging, en ons lees dit in die woord van God, elke beweging wat God al laat gebeur het, het die vermoë gehad om atmosfeer te skep. Gaan kyk mooi. Elke beweging het die vermoë gehad om atmosfeer te skep. Baie keer het dit afgehang van die mense. Is hulle gehoorsaam of nie? Wie ken 'n bewer? Beaver in Engels. Ken julle 'n bewer? 'n Bewer bly in 'n rivier. Dis waar hy bly. Nou wat doen hy? Onthou 'n rivier te vloei, né? Wat maak 'n bewer? Hy blok hom. Hy gaan en hy bou vir hom uit hout uit. Bou hy vir hom 'n huis binne in hy dam wat hy maak en hy blok hy vloei van hy rivier. Sodat hy vir homself 'n wêreld kan skep binne in die rivier. So hy stop die vloei. Baie interessant. Wat doen ons? Baie keer sal ons of kerke die vloei wat God wil bring stop. Ons kan nou manipuleer met wat ons doen, die musiek wat ons speel, laat ons die Here toe of nie toe nie, laat ons die Heilige Gees toe of nie toe nie, so kan ons blok dit wat die Here wil doen. Maar die Here het ons nie hier geplaas of 'n rivier geplaas om te stop nie. Daar moet 'n vloei wees. Wat sê 'n vloei? Iets nieuw. Every time. Elke keer is dit nie. When God speaks of life, He doesn't speak of a lake. He doesn't speak of a dam, but of a flow. Life is a flow. And we can't just take and use it for our own life. Ons kan dit nie net gebruik vir ons eie lewe nie. Ons kan nie. Ons moet die vloei laat aanhou. Dit wat God in en deur ons wil doen. Life is not a lake. Life is not is not a lifestyle. But life is a source. Lewe is 'n bron. En dit kom vanuit God wat ons bron is. Dis waar vanaf lewe kom. Vanuit God wat ons bron is. Wanneer ons die kinders van Israel hoor uitroep, Here, verlos ons. Here, wanneer gaan U vir ons uit onder hierdie onderdrukking uithaal? Gee vir ons leiers wat ons kan help. Gee vir ons mense wat ons kan help sodat die vloei van lewe kan voortgaan. Dan hoor ons die dringendheid in hulle stemme. As jy in 'n situasie kom wat jy weet ek het alles probeer. Ek het werklik alles probeer, menslik moontlik wat ek kan. En jy weet, dis net die Here. En ek het dit laas Sondag gesê. Jy weet, daar is nie 'n plan B nie, dis net plan A. Dis net God. Dan gaan jy uitroep, en jy sal in gebed tot hom nader, sodat jy onder hierdie atmosfeer, of hierdie verdrukking kan uitkom. Of hierdie omstandigheid kan uitkom, sodat die Here vir jou uitweg bring. Dit is wat God wil hê, dat ons tot hom nader, dat ons by hom kom sit. Die denke van God is nie natuurlik nie, dis bonatuurlik, en dis hoe ons moet leef. Ons moet by hom gaan sit, en dan dit wat hy vir ons gee, uitleef in die fisiese, word saamgebou en saamgevoeg deur die Gees van God. Ons is in die wêreld. Maar ons moenie toelaat dat die wêreld ons regeer nie. Moenie toelaat dat dit wat in die wêreld gebeur ons mismoedig maak of ons aftrek nie. Ons moet bo dit leef, bo die omstandighede soos 'n arend. Wat doen 'n arend? Bly op die bergpieke. en dan zweef hy bo die omstandighede. As daar 'n storm is, hy gaan bo die storm uit. Dan zweef hy bo die storm. Ons moet onthou, die kinders van Israel wou vry gewees het. Hulle wou verlos gewees het. Maar hulle het nie die boodskap van God verstaan nie. Toe Moses hulle uitleid, hulle op een stadium vir hom gesê, maar as jy besig om ons dood te maak, wat is hier in die gang? Daar het ons hom nog kos gehad, daar het ons hom nog een blyplek gehad, wat is hier besig om te doen? Hulle het nie altyd verstaan wat besig is om te gebeur nie. En wanneer ons mismoedig is, of wanneer ons onderdruk is, of wanneer ons omstandighede nie altyd so makkelijk is nie, is ons geneig om die vloei te keer. Dit wat God in en deur ons wil doen. And gifting cannot flow when we are discouraged. Creativity cannot flow under oppression. It cannot. It presses down on us. When we experience liberty, we get revelation and that brings freedom. Daai openbaring wat ons van God sal kry, sal vryheid bring in ons lewe en dan moet ons dit leef. Baie keer wanneer ons deur 'n moeilike seisoen in ons lewe gaan, wil die vyand kom en ons onderdruk. Dis wat hy doen. Wanneer dit nie maklik gaan nie, dan kom hy. Ons het dit gesien toe Jesus vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn was. Wat het Satan gedoen? Het hy hom gelos? Nee, toe kom hy. Toe kom hy met sy sterk aanvalle. In Job 2 vers 3 lees ons, en die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. Een man vroom en opreg, God vreesend en wat afkyk van die kwaad en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel hy my teen hom opgehits het om te vernietig sonder oorsaak. Hy wou hom vernietig. In sy omstandighede wou hy nog verder gaan. In 'n moeilike tyd. Hoe moes God die Israeliete verlos het uit verdrukking? Hoe moes hy hulle uitgehaal het? Hy kry iemand om in daardie situasie in hulle lewens teweeg te bring, sodat daar 'n momentum kan kom. Sodat hulle kan begin om vorentoe te kan beweeg. Sodat hulle in die krag van God kan beweeg. Die Israeliete moes in hulle eie lewe gespreek het om te sê ons kan. Hierdie gebedskursus van so Zed Hatem, amazing, speak into your circumstances, speak into everything of your life, spreek, spreek, spreek. Ons moet proklameer. God is 'n God wat spreek. Hy praat. Hy spreek en het gebeur. 'n God wat nie praat nie is 'n lewelose God. Hy bestaan nie. Want God praat. God spreek. God command. Dis wat hy doen. Die Israeliete het nie na Moses geluister nie, want hulle was onderdruk. Dis ook hoe ons vandag bemoedig moet word soms. Kom ek vraag so, wie is al bemoedig in sy lewe of haar lewe? Ons allemaal. Nou gaan ek so vraag, wie het al iemand anders te bemoedig in jou lewe? Ja. Ons, dit is tweeledig. Soms bemoedig ons en soms het ons bemoediging nodig. Dit is net so. As die ou vir my sê, jy het nog nooit bemoediging nodig gehad, moet jy met my kom praat na die tyd. Ek wil leer. Dit is net so. Ons het allemaal soms bemoediging nodig en soms bemoedig ons ander. Bemoediging beteken om gevuld te wees met moed, krag, doel om geïnspireerd te word. Om op te lig. Daar was 'n wedloop. Ek het so paar, ek weet nie, dit was seker laas jaar gesien, volgens vir sy gevraag om net die naam vir my te kry, dit was in die 1992 Olympiese Spele, Derek Redmond, weet julle daarvan? Derek Redmond het aan die, dink is die 400 meter, het hy deelgeneem. En hy het gehardloop en toe hy so by die 200 merk kom, hardloop om, toe hy by die 200 merk kom, toe gaan sy hamstring en toe hop hy. Eerst toe gaan stilstaan, vir 'n lang tyd, sy been gevryf en toe begin hy so stadig stap, mank, en toe begin hy so half hop, draf. Hy was heel voor gewees toe dit gebeur. Hy was die gunsteling om die wedloop te wen. En toe begin hy so huppel. Wanneer jy hierdie skare gedoen? Voel toch, hy het nou seer gekry. Nou kan hy maar afgaan. Nee, dit het nie gebeur nie. Ons het allemaal bemoediging nodig, een of ander tyd. Wanneer die vijand het regkry om ons te ontmoedig, het ons geen krag nie. Ons het nie krag om aan te gaan nie. Nou, in die manse geval, het hy een besering opgedoen. Ons kan sê, het jy hard genoeg geoefen? Het jy reg opgewarm? Daar is een klomp vraag wat ons kan vraag. Die feit is, hy was een atleet, fiks, besig om te hardloop. En die vijand kom, die kry jy deur. Ek het gesê, ons moet spreek. God seën ons lippe. Hy gee vir ons 'n stem om te spreek in ons situasies. En dis nie Afrikaans of Engels nie. Dis die taal van God. Wat spreek in en deur ons? Dis die taal en die krag van God wat ons praat. Hoekom moet ons spreek? When we speak, it changes our perceptions. It changes what we think. It changes how we move forward and we then will become a voice. Baie keer sal ons in 'n groep wees en jy ervaar, maar jy wil iets sê, maar jy bly eerder stil. Ons moet spreek, want dit kan lewens verander van mense. Baie van Godse mense is net echo's. Weet jy wat sy echo? As jy in 'n kloof gaan staan, en jy, ek dink ons het dit allemaal al gedoen, en jy sê hello, as ons so hello. Goodbye. Hierdie jong man is Krisika, hulle meisie se naam, ek het jou lief. Maar wie jy, God wil jy ons met 'n echo wees nie. Hy wil hê ons met 'n stem wees. Dit wat die Here vandag vir my gegee het, dit wat ek vandag gespreek het, dra krag vir vandag. Môre gee hy my iets nuuts. Kry ek iets nuuts van hom om môre weer te spreek in my situasie en in my lewe. We mustn't be an echo, but we need to become that voice for God. Deuteronomy 5:24. And you said, surely the Lord our God has shown us his glory and his greatness, and we have heard his voice from the midst of the fire. We have seen this day that God speaks with man, yet he still lives. God has a voice and he speaks forth. And we need to get that voice so that we can speak forth in the life of people. As ons kyk na Gideon van die stam van Manasse, hy was afkomstig van hy stam. Hy was die eerstgeborene van Josef. Nou as ons kyk na Manasse, die naam beteken om jou erfenis op te neem. Die naam Manasse beteken om jou erfenis op te neem. Waar? Onder moeilike omstandighede, sonder jou vriende. Dink mooi daaraan, om jou erfenis op te neem onder moeilike omstandighede sonder jou vriende. So wat sê dit vir my? Live close to God. Lewe naby aan hom. Dit wat hy vir jou sê, doen. Leef, spreek in jou omstandighede. Die vijand wil ons eerstgebore reg steel. Hy wil ons erfenis, wil hy steel. Ons moet sterk staan in dit, want dit is vir ewig. As ons weer na Gideon kyk, sy naam beteken groot vechter. Hy het al baie ervarings gehad, ek denk op die slagveld, hy het seker al baie gevechte gewen en oorleef. So hy het al baie ervarings gehad in sy lewe, en dit het hom tot volwassenheid gebring in sekere situasies. En dit het hom gevorm tot waar hy is, en ons moet gevorm word, sodat God ons volkome kan gebruik. Ons verstand moet vernuwe word, ons denke moet vernuwe word. En ons moet die denke van Christus hê, sodat hy ons kan gebruik, sodat ons kan spreek. Ervaring gee hoop. Dis wat dit doen. Ervarings in ons lewe gee hoop, en hoop gee karakter. Want God plaas iets in jou, en jy kan met dit vorentoe gaan. Hy raak jou karakter aan. Ek weet, daar is baie mense wat onder druk is. As jy so luister na mense, mense is onder druk. Daar is mense wat mismoedig is. Daar is mense wat vry is. Daar is mense wat in hulle situasie besef, maar die Here is besig om my iets te leer. En dis wat hy wil hê. In daai situasie, in daai onderdrukking, wil die Here hê moet ons iets leer, sodat ons kan vorentoe beweeg, sodat ons kan spreek in 'n situasie. Maar baie keer is daar mense ook, hulle is nie geanker in God nie, maar hulle is geanker in dit wat in die wêreld is. En ons moet nie. Ons moet geanker wees in God, in dit wat hy wil hê. People connect emotionally to the wrong things. We need to connect and depend on God. Totally. Ons moet 'n vernuwing van verstand hê. Ons moet toelaat dat die woord van God vlees, dat dit sal sny in ons. Hoekom? Want dit moet lewe voortbring in ons. Ons moet die woord eet, ons moet die woord lees, ons moet die woord bid, sodat ons vanuit daai posisie uit kan spreek. 2 Korintiërs 1 vers 4, want ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos word. Interessant. Die skrif sê duidelik, ons het ook soms vertroosting nodig, ons het ook soms bemoediging nodig. Ons moet dit gebruik en ander bemoedig. Dis hoekom ons soms 'n profetiese woord in ons lewe nodig het. Nie om ons toekoms te vertel nie, but to encourage us, sodat ons bemoedig kan word. To lift us up, om ons te verander in hoe God ons sien, dat ons onsself so sal sien. Wanneer God in ons lewe spreek, is dit om ons te verander. Wie ken vir Barnabas? Niemand. Barnabas. Ja, jy lees van hom 23 keer in Handelinge. Hy word 23 keer in Handelinge genoem. Interessant, nê? Wat het hy vir Jesus gevra? Wat moet ek doen? Ah, sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Wat het Jesus vir hom gesê? Vat al jou besittings en gee het vir die armes. Hoekom? Hoekom sal God dit sê? Vat al jou besittings en gee dit vir die armes as jy my wil volg, as jy die ewige lewe wil beerwe. Hy het 'n sekere lewenstyl gehandhaaf wat hy nie wou prys gee nie. Het ek en jy 'n sekere lewenstyl wat ons nie wil prys gee nie? Is daar dinge in ons lewe wat eintlik moet ons moet laat gaan, maar Ons hou vast daaraan. Barnabas was the one who finally learned something. Because at the end he became an encourager. Amazing wat die Here doen. Op die einde van die dag toe word hy 'n bemoediger. Die ou wat gesê het, nee, ek dit is vir my onmoontlik. Dis hy die een wat bemoediger raak. Barnabas, the original Aramaic form is unattested and it means son of the prophet. Dis wat het beteken. Maar volgens Handelinge, dis so amazing. Kyk wat sê Handelinge 4 vers 36, ek lees dit in Engels. And Joses, who was also named Barnabas. Wie het geweet sy naam was Joses? And Joses, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement. A Levite of the country of Cyprus. Mense, die ou wat gesê het, Here, hoe kan ek die ewige lewe beerwe? En toe God vir hom die antwoord gee, op die einde van die dag, dit sy naam beteken bemoediger. Amazing. Hy het vir Paulus en vir Saul het hy bemoedig. Hy het lewe in hulle lewens gespreek. When Saul became a little one, it was no longer Saul and Barnabas, but who was it? Paul and Barnabas. Die skrif is vol openbarings. Vol. God neem die bietjie wat ons het en vermeerder dit. Dis wat hy doen. Sodat ons 'n impak kan maak. Jy en ek maak 'n impak. As ons spreek. As ons nie toelaat dat die vyand ons onderdruk nie. Wat het Jesus vir die vrou gesê met die bloedvloeiing? Hy het haar bemoedig. En hy sê, take courage, your faith has healed you. Take courage. Wees bemoedig, jou geloof het jou gered. Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hou goeie moed in jou verdrukking, in die wêreld wat jy woon, want jy het vrede in Christus, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mense die vyand probeer baie van ons vrede steel. Hy probeer negativiteit oor ons lewens bring. Hy probeer ons negatief maak. Hy probeer ons vrede om elke hoek en draai steel. En ons moet dit nie toelaat nie. God, as ons maar net na Suid-Afrika kyk, God het 'n sleutel vir Suid-Afrika. Hy het 'n sleutel vir Suid-Afrika soos hy vir elkeen van ons lewens het. 2 Timothy 2 verse 1. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Wees sterk in genade. Dis wat hy vir ons sê. Wees sterk in genade. Wees sterk in hom. En dit is wees sterk in houding en in jou gedrag. En in dit wat ons spreek. Spreek lewe. Wat in genade? Genade gee vir ons vryheid. Dit bring vryheid in ons lewe. Want as ons vasgevang is in ons omstandighede, of vasgevang is in mismoedigheid, dan hou dit ons as 'n slaaf gevange. En ons moet uit dit uitkom. Ons moet verby dit kom. Wees sterk in genade, sodat ons goeie soldate vir hom kan wees. Dis wat hy van ons verwag. Wees sterk in genade. Wat doen 'n soldaat? Doen hy iets uit passie? Of doen hy iets uit gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid. Wat verwag God van ons? Om gehoorsaam te wees. Maar, hy verwag nie net dat ons gehoorsaam moet wees, maar dat ons sal lief hê. So daar is passie by. Als in een. Soveel beter as net 'n gewone soldaat. Dis wat God vir ons vra. Dis wat hy vir ons sê. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons opnuut vul met sy wysheid, met sy krag, sy vryheid. Wanneer ons druk in ons lewe ervaar, sal uitkom wat in ons is. gaan ons spreek dit wat in ons is. En ek sta nie vandag hier om vir jou te sê, Jesus, ek het dit altyd gewen nie. Ek het altyd reg gespreek nie. Nee, soms het ek ook maar lekker aangejaag. Maar, ek het geleer. Ek, baie keer sal ek twee keer dink voor ek iets sê. Dit wat ek wegsteek, dit wat ons sigbaar as sal sigbaar word as ons druk ervaar, dit gaan uitkom. Ons moet toelaat dat God sy woord deur ons spreek. Ons moet 'n soldaat vir hom wees, tot die dood toe. Maar tot lewe ook, om ons doel te vervul, om ons doel uit te leef. En ons het bemoediging in hierdie tye meer nodig as ooit. Ek wil vir jou vra, as jy die week by mense kom, deur jou besigheid, deur jou werk, net by jou huis, spreek lewe in hulle lewe. Be a life giver. As ons terugkom na die wedloop toe, toe hy sy hamstring skeer, hop hy so aan, toe hy so by 150 meter van die wenstreep afkom, so op die draai, toe spring iemand oor 'n reling, en hardloop hulle om toe, en die sekuriteit kom, en hulle probeer die ou keer, en hy druk hulle weg, en hy sê vir hulle, dis my seun, en hy vat hom, en hy sit sy arm op hom, en hy stap met hom, tot oor die wedloop, tot oor die wenstreep. Hy het hom nie gelos en gekyk, hoe sy seun sukkel, om alleen die wedloop klaar te maak nie. Hy kom, en hy tel hom op, en hy sê, saam gaan ons die eindstreep haal. Hy kom en hy bemoedig hom, maar nie net dit nie. Hy vat sy krag, en gebruik het om sy seun verder te vat. En dis wat God met ons doen. Dis wat hy met ons doen. Ons hoef nie die battles alleen te fight nie. Hoekom dink julle, bring hy ons saam by mekaar, sodat ons mekaar kan ondersteun, sodat ons mekaar kan bemoedig. Dit is wat God van ons verwag. Die aanbiddingsspan kan maar voorin toe kom. Dis wat hy wil hê ons moet doen. Ek en jy moet weier om ons moedigheid plek te gee in ons lewe, om teleurstellings plek te gee in ons lewe, om wanhoop plek te gee in ons lewe. Ons moet dit weier. Why? Because these things drain our life. It drains us, makes us tired. May we instead embrace hope in the one who knows every detail of our life. Every detail. God knows every detail of your life. Let's embrace that, walk in the knowledge that he has with you. He is with you. The knowledge that he is with you. That he is in you. That he's guiding you. Be an encourager of life. Wees kreatief. Vader, ek wil vir u vra dat u vir ons sal help om 'n bemoediger te wees, Here. To be an encourager. To encourage others, Father. En Here, soms as die vyand kom en ons probeer mismoedig maak, probeer om ons af te trek, Here, dat U sal kom en dat U mense om ons sal sit, dat ons sal help om weer net uit hierdie omstandighede of hierdie oppression, om net uit dit uit te beweeg. En Here, dat ons sal leef vir U. Dat ons sal leef om ander te bemoedig. Here, dat ons sensitief sal wees as ander mense rondom ons beweeg. En Here, dat ons nie sal kyk na mense en sê, ach, kyk hoe sukkel hy nie. Maar Here, dat ons sal kom en ons arm om hulle sal sit, sal optel en sal sê, saam gaan ons hierdie geveg wen. Father, I pray that we will be, as you encourage us, that we will be an encouragement for others, in Jesus' name. In die naam van Jesus. Amen.